Zināmais nezināmajā.
Vairākas desmitgades 20. Gadsimtā Latvijas piekraste vairākās vietās bija slēgta cilvēku acīm. Kāda bija Baltijas jūras piekraste padomju periodā, kā tur sadzīvoja zvejnieki, atpūtnieki, padomju militārās struktūras un daba? Par to visu šodien mēs parunāsim atlikušajā raidījuma sadaļā, kad studijā pie mums viesojas Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Labdien!
Labdien!
Un telefoniski arī mums pievienosies tūdeļu meklēšanas savienības leģenda pārstāvis Viktors Duks. Labdien, Viktor, vai jūs jau mūs dzirdat? Viktors pagaidām vēl mūs nedzird, pēc brīža mēs dzirdēsim, cerams, Viktoru un Viktors mūs. Jā, Viktors ir uzradies. Labrīt un prieks jūs dzirdēt. Jā, Valdis, sākšu ar jums. Ko mēs zinām par jūras piekrasti pēc otrā pasaules kara un kāda šai teritorijai bija tā gan strateģiskā loma augstākā laikā, gan nu, cik ļoti tā bija atšķirīga skatoties ar tādām mūsdienu cilvēku acīm?
Svarīgākais, kas būs jāsaprot, ka pēc otrā pasaules kara beigām Latvija un līdz ar to arī Latvijas piekrasti bija aneksijas rezultātā kļuva par padomju savienības teritoriju līdz nu, faktiski 50 gadi. Un pēc tam kļuva arī par padomju savienības ārējo robežu. Un padomju savienība, kas savā veidā paranoiski neļāva saviem pilsoņiem nekur ceļot, izceļot, darīja visu, lai tā ārējā robeža, kas atradās gar Baltijas jūras piekrasti, nosacīt, mēs to varat vilkt no Kolkas Rāga līdz Bernātiem, kļuva par vienu no visstingrāk apsargātajām robežas joslām.
Bet tieši līdz Bernātiem, nevis līdz Liepājai, nevis varbūt līdz...
Šajā gadījumā tas viss ir diezgan vienkārši tātad ārējā robeža, un ārējā robeža turpinājās nu, Latvijas gadījumā. Mēs skatāmies līdz Turienai, un tas pats attiecās arī uz Klaipēdas teritoriju, Kuršu kāpas daļa, kas ir Lietuvas teritorija, un tā daļa, kas kļuva par tagadējais Kaļiņingradas apgabals, jeb kādreizējās Austrumprūsijas teritorija. Tā bija ārējā robeža ar visām no tām izrietošām sekām, ar radariem, novērošanas torņiem, dažādām sistēmām, beidīgi slavenajām uzartajām smiltīm un suņiem, tanku ceļiem un visām pārējām infrastruktūras lietām, lai nodrošinātu no padomju skatu punkta nepārvaram barjeru.
Jā, varam tikai iedomāties, ko tas prasīja dabas vērtībām tajā brīdī piekrastes, ko tas ir kā no vienas puses mainīja tajā ainavā, kas ir arī cilvēka acīm. Nu, šobrīd redzam, mēs tik daudz ceļi, kas ir gar piekrasti šobrīd ir izveidoti tikai tāpēc, ka tā bija militārās infrastruktūras.
Nu, šeit ir interesanta detaļa, ka, ja mēs, piemēram, skatāmies fotogrāfijas no 30. Gadiem un jūrn zvejnieku ciemati, Lībiešu krasts starp Ventspili un Kolkas Rāga, mēs, piemēram, redzam, ka meži bija stipri mazāk. Vispār Latvijā meži bija gandrīz divas reizes mazāk kā tagad. Un tieši Baltijas jūras piekrasta, lielās jūras piekrasta, bija tā teritorija, kur sakarā to, ka cilvēku skaits tika samazināts, tur neļāva veikt zinām saimniecisko darbību, ierobežot to, nevarēja ceļot, nevarēja braukt ciemos, zvejniecība tika ierobežota. Un šīs kāpas vienkārši aizauga. Vairāk nekā tās notiktu, tās, ja tiks saglabātos tā ekonomiskā aktivitāte, kas bija tradicionāla, nu tur gandrīz 100 gadus, kā zvejnieki tur dzīvoja un dzīvoja.
Par zvejnieku dzīvi un arī to, kādas šīs teritorijas bija tiem iedzīvotiem, nu, kuriem bija kaut kāda, varbūt, nu, nepieciešamības šķērsot šīs zonas, mēs noteikti šajā stundā vēl parunāsim, bet viens aspekts, ko noteikti nevar nepieminēt, ir tas, kas ir noticis arī, nu, tas, ko jūs teicāt, tā ir tā ārējā robeža bijusi, bet bija dažādi, nu, slaktiņi, ko mēs sauktu, dažādas vēsturiskas, nu, lietas, kas ir notikušas, piemēram, šķēdes kāpas, kur bija masveida ebre iznīcināšana.
Jā, ja? Šķēdes kāpas, 1941. Gads, 1942. Gads, holokausts, nacistu okupētajā Latvijas teritorijā, un ebreju, Latvijas pavalstnieki, Latvijas iedzīvotāji, kas tika savākti Kurzemes rietumu daļā, Liepājas teritorijā, tad tā, ka burtiski tika noslapkots šķēdes kāpās, tā, tur, kur to varēja darīt. Un, diemžēl, ne tikai ebreji cieta nacistu represijās, teiksim, ir zināms, ka tika nošauta arī ģenerāļu kūreļu pretošanās grupas virsnieki, tika šauti dezertieri, nacistu prāt noziedznieki, un mēs zinām, ka nu, šāda veida represijas īstoja arī padomi okupācijas vara, gan 1941. Gadā, gan 1945. Un tālāk, nu labi, šaušanas nenotika 90. Gadu sākuma, 80. Gadu beigās, bet pamestās kāpu teritorijas, kuras dēļ tā, ka tā ir robeža, kur varēja nu, svešu acu netraucēts īstenot kaut kādas noziedzīgas darbības no mūsdienu skatu punkta, nu šādi iespēja nelaid garām. Mēs zinām arī 1944. gada beigas, 45. gada sākumu, kad notika bēgļu laivas, tātad Latvijas iedzīvotāji, rakstnieks Skalbe mēģināja tikt uz Gotlandi, Zviedriju. Viņam tas izdevās, ir pat piemineklis, tā cerība bura, Pāvilostas tūmā, un arī šeit mēs zinām, ka bija gan karavīri, gan tika arestēti civili iedzīvotāji, kas mēģināja to bēgt, nu ar tādām nepārāk labām pēc tam sakām tiem cilvēkiem, kas šo bēgšanu organizēja un šajā bēgšanā piedalījās.
Šajā brīdī es noteikti Viktoram vēlos vaicāt, ko jūs esat atklājuši šajā teritorijā, un ja mēs runājam par jau pieminētajām šķēdes kāpām, vai tā ir kāda vieta, kurā jūs noteikti varētu dalīties pieredzē, kas ir bijis tas, ko jūs atklājāt?
Halo, jūs klausāt?
Jā, mēs klausāmies.
Jā, nu, īstenībā tā, es esmu no leģendas, esmu no meklēšanas vienības. Un tas stāsts bija par šķēdes kāpām tāds. Pirms kaut kādiem 13-14 gadiem mūsu viens Latvijas attīstītājs, kas gribēja veidot tur šo tem vēja parku, viņi uztaisīja to projektu un saskaņošanas laikā tur dažādas sabiedriskās organizācijas, tur sāk sašūmēties, jā, nu kā tas ir, tas šķēdes kāps, tās ir vieta, kur tas ebrei tika nogalināti, apmēram 7800, tur tas cipars bija, un kā tas tur var būt, ka tur tās sāksies celtniecības darbi, un bla, 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 ja? Un tad attīstītājs mums paaicināja, un viņš pateica, ka vai mēs nevarētu pārbaudīt tās vietas, tieši kur tās pēdas. Un tajā brīdī, tad, kad mēs sākam tur veidot šīs te zondes, mēs neko tur neatklājam. Turpatās arī bija ģeologs, profesionāls ģeologs, kas pateica, apstiprināja mūsu domas, ka pēdējos, no tā brīža, kad te ir gājis pāri ledus laikmetu, tur neviens neko nav racis. Tad, kad mēs uztaisījām to atskaitu un iesniedzām visām organizācijām atskaitu, tad tur atkal sašūmējās tāds profesors Anders, Valdis noteikti uzmins to, viņi arī ļoti labi zina no Amerikas, ja, kas ir pētījis šo lietu, kas ir bijis pat apšlīcinieks šķēdes kāpu traģēdijās. Un viņš teica, kā tas te var būt, ka cilvēki aiziet ar lāpstām, tur parakajās un neko tur nevar atrast. Un tad viņš iesniedza savu karti, kas bija balstīta jau uz padomu laika arhīviem, kur ir izmeklēšanas laikā tika veidotas, nu pratināšanas laikā veidot šie te kaut kādas schēmas. Un viņš bija uzlicis uz aerokartēm un pateica, ka rekrutās bedras ir. Mēs sakam, tur bedru nav, tur abedījumu nav. Tās bedras ir palikušas no cara laika šitā krasta apsardzes fortifikācijā. Satiksmes ejas, bedrītes visādas, lielas bedras, kur iespējams ir stāvējušas, ir artilērijas baterijas, ja, kas vēlāk ir demontētas. Un kā ģeologs pateica, ka šķēdes kāpa zona, tā ir Latvijā, ir, nu kā lai to profesionāli pasaka, ka jūra visvairāk nograuž tieši to jūras krastu. Un kā es atceros, tur pa pēdējiem 100 gadiem varbūt tās pat vairāk 100 metri ir jūra nograuz uz to krastu. Tas ir mūsu, tas ir mūsu tāds secinājums. Ko mēs tad darījām un kā tad darījām.
Tad sanāk,
tur abedījumi nav.
Abedījumi patiesībā iespējams ir jūras jau aiznestie, tā var teikt tādā.
To arī, tur arī sabiedriskās organizācijas, kas pēc šos te apstākļus, arī viens saka, ka tie ir jau sen 50-60 gados jau aizskalot. Bet, nu, jā, patiem, no Valdes arī zina šīs te slavenās šķēdes kāpes fotogrāfijas, kur sievietes tiek noliktas malā un tiek apšauts un bedres ar cilvēkiem, kas ir līķi. Bet tās fotogrāfijas, viņas nevar nekur piesaistīt pie kaut kādiem geogrāfiskiem vai kaut kādiem celtniecības būvēm kaut kādām, ja? Tās vienkārši fotogrāfijas, kuras ir, nu, kur tev ir kaut kas, nekas nav fonā, nav pie kā piesaistīt.
Skaidrs, bet vai ir kādi citi, piemēram, otrā pasaules kara abedījumi, ko jūsu meklētāja biedrībā ir bijis jāatrod piekrastēm, kur jūs esat atradis,
jā,
kuras tās interesantās vietas jūsprāt?
Tieši valdes tieši pieminēja šīs lietas, kas notika 45. gadā, kur vācieši apšāva šos te, respektīvi, viens tāds gadījums bija, kur vācu karavīri palīdzēja, ja, palaida tās laivas, nu, lai brauktu projām. Un tā žandarmērija bija noķērusi šos te karavīrus, 5 karavīrus bija noķērusi un nošāvus. Un te vietējie cilvēki, vietējie iedzīvotāji tos vāciešus bija apglabājuši civilos kapos. Un pagājušo gadu mēs atradām, jā, tas bija tieši par tendrā, abit, nu, Liepājā, vienos kapos. Un mēs viņus, jā, ekskumējām tos karavīrus ar visiem žetoniem, ar visu identifikāciju tas bija.
Skaidrs, paldies par jūsu tādu īsu ieskatu un komentāru. Šajā aspektā mums šeit ir varas atrakstījis jautājumu. Esmu pilnīgi, patiesībā komentāru, esmu pilnīgi droši, ka visi piekrast ir mirušo kapu laukusko laiku gaitā apēdīs jūra. Vai piekritīsiet, vai noliegsiet, vai pārāk vispārināts?
Pārāk vispārināts, noteikti jūra noēda, un šajā gadījumā tas komentārs, kāpēc šķēdes kāpes tiek noēst, tas ir saistīts ar to pašu Liepājas cietoksni, tā saucamo, un Liepājas kara ostas moliem, tādu valdošie vēji no dienvidiem pūšot, ap moliem veido tādu virpuļu veida, ziemeļu molu virzienā, tad virpuļu veida straumi, un viņš tā straumi griežās un ēd nost vizuāli, kā mēs to redzam, ziemeļu forti, kur jau ir faktiski iebrukuši iekšā un jau sabrukuši un iegāzušies, nu un burtiski nedaudz tālāk jau šķēdes kāpes, kur šī te ieskalošana arī turpinās.
Mēs pirms brīža mazliet pieminējām jau tos vietējos iedzīvotājus zvejnieks, kur bija slēgtajā zonās. Cik lielā mērā mēs varam teikt, nu, ja kādam bija tajos lībiešu ciemos, piemēram, dzimtas mājas vai kaut kāds cits nu, iemesls tur būt. Kas notika ar šiem cilvēkiem, lai gan viņi atradās tajā robežas zonā? Kā viņiem bija atļauts, nebija atļauts, kurā brīdī tur būt un pārvietoties?
Nu, šis ir tāds diskutables jautājums. Pirmkārt, 50 gadu laikā režīms mainījās. Otrām kārtām mums nav saglabājušies, tā kā robežas apsardzība bija padomju no sākuma drošības ministrijas, pēc tam drošības komitejas, KGB pārziņā. Tas, ko viņi veic, mums nav instrukcijas un noteikumus, kuriem mēs varētu balstīties. Mums ir saglabājušās atmiņas, ko paši iedzīvotāji atcerās, kā viņiem bija bērnībā, kā bija vēlāk. Pats personīgi es atceros 80. Gadu beigās, es braucu uz ziemeļiem no Ventspils, ir apdzīvot vietas Taldzene, mēs braucām ciemos, un tas bija vesels piedzīvojums, kur mēs par tanku ceļu maisījāmies, mums bija atļauja, lai mēs to arī darīt. Tas ir 80. Gadu beigas. Šajā gadījumā es noteikti ieteiktu, ir mums tāda mājas lapa izveidots projekts, Military Heritage, ierakstām Military Heritage, ieejam iekšā, tur ir vesela kārta, un tu var klikšķināt, kā bija Kolkā, kā bija Mazirbē, kā bija citās apdzīvotās vietās. Vai ir vairāk parametri pilnīgi skaidri. Pirmkārtā, jā, lībiešu krasta un lībiešu savu veidu traģēdija, kas veicināja to, ka mums lībiešu tagad ir tieši cik ir. Viņi zaudēja savu tradicionālo dzīves veidu, kas ir saistīts ar zvejniecību, nu, kā simbols ir Mazirbes laivu kapsēta, kur netika ļauts vairāk, ka katrs personīgi šī ir man laiva, kad gribu tad brauc un tā vienkārši izsakoties. Līdz ar to šie zvejnieki zaudēja savu tādu tradicionālo zvejošanas metodu, ar laivām braukt nevar un tad vienā brīdī padomju robežsarga aizliet šīs laivas dedzināt un tādēļ viņas tika krauts garās kaudzēs un kādu laiku tas bija arī katrā ciemā un tagad tāda ir saglabājusies Mazirbē, kur viņi vēl aizvien var redzēt. Mans pieminētā mājas lapā noteikti ieteikti iet iekšā, tur var izlasīt dažādus piedzīvojumus, kā cilvēki atcerās, kā tas izskatījās, kā tas bija un ko tur darīja.
Jā, mazliet zemāk par Mazirbi, par Kolkas ciematiem un lībiešu ciematiem, par Alsungu šobrīd mēs varam parunāt, jo mēs tūdaļ esam sazvanījuši arī telefoniski, mūsu sarunai pievienojas dokumentālo un animāciju filmu režisore Ilze Burkovska Jakobsena. Viņa bērnība ir pavadījusi Alsungā un par to arī savulaik stāstījusi viņas veidotajā animācijas filmā Mans mīļākais karš. Ilze, labdien, vai jūs mūs dzirdat?
Jā, labdien, es jūs dzirdu.
Jā, nu jūs tagad esat tas piemērs, kas varbūt varētu pastāstīt par Alsungu un to, ko jums bērnībā nozīmēja nu, uzturēšanās dzīve tajā vietā, kas lielā mērā nu, bija aiz slēgtām durvīm. Kā jūs atceraties to vietu un pārvietošanos un kā noritēt dzīve šajā piejūras teritorijā?
Jā, tad, kad jūs man aicinājāt piedalīties, es tieši minēju, varbūt jums vajag atrast kādu vecāku sulītu, nevis mani. Jo manas bērnības atmiņas tad ir 70. Gadu sākums, un Alsungā es nodzīvoju apmēram līdz 6 gadu vecumam, jo tad tam man vecāki pārcēlās uz Saldu. Un tas... Tā, es ļoti gribu zināt vairāk stāstu, jo redzījumu agrāk pieminētos tur pārējo jau piekrast, tātad kā ir bijis dzīvot aiz robežas Latvijas iekšienē, jo tātad piekrastes zona ir šī viena slēgtā zona, un es atrados Salsungā tajā zonā, kas bija Padomju Savienība, atvērtā zona. Līdz ar to atvērtās zonas PBS priekšpostenis pirms nokļūšanas Jūrkalnē. Un tas, ko es esmu pieminējis savā filmā, un tā mana bērnības sajūta, protams, ir interesanta tā mentālā robeža, ka mentāli tu esi vienkārši atšķirts no jūras, kas latvietim būtu ļoti svarīga identitātes zīme, identitātes sevis pašapzināšanās, kā cilvēks, kurš ir spējīgs aiziet un paskatīties uz šo horizontu tad, kad es gribu un es viņu redzu. Un tas mums bija liekts, un tāpēc es uzskatu, ka tas bija tāds liels zaudējums tieši mūsu pašu uztverei par mums pašiem, kas mēs esam, ka mēs nevaram tikt līdz jūrai un redzēt tad, kad mēs viņu gribam redzēt, nemaz jau nerunājot par to iebraukšanu ar laivu iekšā ūdenī un satikšanos ar šo elementu. Tad tā melnā zona ar robežu punktu ir vienkārši manā atmiņā tumša brikšņaina krūmiem aizaugusi vieta, un tā epizode, kuras atvainojas filmā, mans mīļākais paši ir par to, ka vecāki dara kaut ko slepenu, jo ir šis iekšējais dārgums, ir vēlme redzēt horizontu, un tas nozīmē vēlme redzēt pašākas apkāršanas, ne tikai pakļauties tam, ko Padomju Savienība ir likusi un aizliegusi un ierobežojusi turot vienā vietā. Un tā mentālā robeža, šie te brīkšņi, protams, ir saistīti ar bailēm, ka uz tevi šādi, ka tu dari kaut ko neatļautu, es pieļauju, ka mana atmiņa ir ļoti saistīta ne tik gluži ar fizisko šo te braucienu šķēršojot robežu, kā vairāk pēc tam ar vecāku atstāstiem un manām atmiņām jau no tām reizēm, kad par to tika runāts, kaut arī tika runāts ļoti, tā teikt, īsi, aprauti, baidoties, kā atkal tur bērns izķāpāsies par to, ka tiek darītas neatļautas lietas. Un es domāju, ka tādam braucienam neatļaut šķērsot šo tā robežu. Tīri personīgi manā dzīvē noteikti iemesls ir bijis tāds, kāpēc vecāku uzdrošinājās. Es domāju, ka viņiem bija tieši tajā reizē, kad mēs braucām ļoti, ļoti skumji un bēdīgi, jo man bija maza māsiņa, viņa piedzima ar sirdskaiti un dažu mēnešu vecumā nomira. Un es domāju, ka viņiem vecākiem vienkārši bija tik bērīgi, ka viņiem bija viena alga. Viņiem šaus vai ne, viņiem gribējās tikt uz jūri. Un tas arī ir atainots tajā filmā. Bet veidojot filmu, ļoti interesanti iznāca epizode satiekoties ar suitiem jau. Un tad daudzus gadus vēlāk. Un veicot piefilmējumu ar autobusu braucienam uz jūru, man izstāstīja sieviete par to, ka viņai dzīvojot Alsungā bija vienmēr ļoti gribējies tikt līdz Jūrkalnes baznīcai, jo Jūrkalnes baznīcā, kā jau daudz vietu pasaulē, ir kuģu modelīši baznīcā, jo tur vietējā draudze aizlūdz par tiem, kur ir jūrā. Un tā tas ir daudzās draudzēs pasaulē, un man šķita tas tik simboliski un no vienas puses vienkārši, no otras puses ļoti simbola bagāta šī te stāsta pamatsajūta, ka tev vienkārši gribas redzēt mazu kuģa modelīti, bet viņš ir aizliegts, jo tas ir Jūrkalnē, un tu nevar tikt uz šo te pavisam tos esošo kaimiņu ciematu un redzēt redzēt baznīcā esošu mazu miniatūru mākslas darbu.
Es domāju, tas, ko jūs šodien mums minējāt, ir daudz lietas, kas mūsdien acīm ir, prātam, neaptverams, ka ir grūti redzēt modelīti kuģa vai vispār to horizontu. Un paldies, Ilze, par tādu nelielu ieskatu tajā, kādas ir jūsu atmiņas un jūsu sajūtas. Ilze mums minēja to dzīvi tik ļoti tuvu tajā zonē, kas bail pa šaus, vai kā cik ļoti apdraudēti varēja jūsties tiešām šie cilvēki, kas dzīvoja tik tuvu
slēgtajā zonē? No atmiņām, kas ir bija, ko es esmu redzējis, tā savstarpējā komunikācija ar robežsargiem bija ļoti atkarīga no individuāliem apstākļiem. Katrā apdzīvotā vietā bija savu robežsardes postenis, bija tornis un tāds, cik ļoti ievēroja, neievēroja. Protams, ir interesanti atsauce ir Lailas Pakalniņas filma Kurpe, melnbaltā filma par tā, kur tika mēģināts rekonstruēt nelielu atgadījumu no Liepājas dzīves. Un tā kā Liepāja savā veidā iekonservē šis padomju režīms un ierobežojumi, kas tur bija, tas radīja tādu interesantu veidu, ka filma tika filmēta jau Latvijas laikā, bet tika parādīts, kāds varētu izskatīties 50. gados, un tur ir tāda ļoti labs, man šķiet, nu savā veidā mākslinieciski parādīts tas komunikācijas veids, ka robežsarga klīst apkārt un meklē, kurš pazaudējis kurpi, kā vietējie tur reaģēja uz to, ka nu klīst un jautā, nu, ka tur dažādi var gadīties. Nu, protams, nenovēršami, ja kaut kur atrodas daudz bruņoti cilvēki, tad nenovēršami ir negadījumi, nenovēršami ir dažādi konflikti un šāda militarizācijas pakāpe, kas bija Latvijā. Un šeit varbūt piekrasti ir viens no piemēriem, bet īstenībā tas ir, prātam, neatverams apjoms, cik simtos tūkstoši šeit atradās bruņotas personas, infrastruktūra, briesmīgās silikāta ķieģeļa ēkas, kuras mēs ieraugam. Balts silikāts ir skaidrs, padomju militāra būve, kuras šodien paliek tādas krāsmata formā, drupu formā, kā atgādinājums par šiem 50 okupācijas gadiem.
Jā, es pieņemu, ka arī militārā mantojuma pētniekiem ir gan daudz vēl neatbildēti jautājumu un vietu, kur palūkoties sīkāk. Un...
Pilnīgi noteikti ir Ventspils apkārtnē, tā saucamā 46. baterijas, kuriem aizbraukt, ir visa Liepājas apkārtne, kas bija milzīga kara osta, milzīga bāze, sākot jau no 19. gadsimta beigām, bet nu, tas lielākai forma, kā tika izmantota tieši padomju, jo padomju laikā, kur to vēl visu redzēt, un tā jāmēģina saprast, kas ir 19. Gadsimts, kas ir pirmais pasaules karš, kas ir otrais pasaules karš, tad vienkāršākais, protams, ir silikāta ķieģeļa, tas ir padomju.
Tas ir uzreiz vizītkārt. Jā, paldies, es domāju, ir ļoti daudz jautājumu, kas šodien palika tikai ieskicēt, bet kurš noteikti vēlētos vēl paplašināt un parunāt par tiem vairāk, noteikti kādā no turpmākajiem raidījumiem sarunu mēs varētu turpināt, bet šodien es teikšu jums lielu paldies, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins bija pie mums studijā, un ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, Katrīna Bramberga bija skaņu režijā, Ģirds Bišs mūzikas redaktors šai stundai un Sandra Kropa bija šeit studijā. Mēs tiekamies rīt, visu labu!